Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Puternica majoritate parlamentară mai face un pas pentru a-i schimba pe vechii oficiali din justiție, schimbând mai întâi legea. Președintele Statelor Unite pregătește un summit pentru democrație în competiția globală cu regimurile autoritare. Polonia se confruntă cu critici după adoptarea unei legi a presei văzute ca un pas înapoi de la democrație. Mai multe guverne recomandă o a treia doză de vaccin anticovid, în timp ce problema accesului la vaccinuri persistă. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a luat apărarea șefei sale, premierul Natalia Gavriliță, după ce în presă a apărut informația că ea locuiește într-o casă netrecută în declarația de avere. Într-o postare pe Facebook, Litvinenko a respins ideea că Gavriliță ar fi trebuit să declare casa care aparține părinților. El a adăugat că, dincolo ce spune cu cuvintele lui, o lege scrisă aiurea, important este că Gavriliță nu s-a îmbogățit din banul public. Potrivit ziarului de gardă, Gavriliță nu locuiește în apartamentul indicat în declarațiile de avere, ci într-o casă de milioane cu două niveluri în sectorul centru al capitalei. La Chișinău au mai ajuns câteva mii de vaccine anti-COVID-19 Pfizer, pe fondul efortului autorităților de a convinge oamenii să se vaccineze în vreme ce pandemia prinde din nou viteză, inclusiv din cauza unei noi variante mai contagioase. Cele peste 5.800 de doze primite azi sunt a treia tranșă din lotul de peste 700.000 de doze cumpărat de Ministerul Sănătății. Până acum au fost recepționate din acest lot 43.290 de doze de vaccin. Până la 12 august, peste 1.100.000 de doze de vaccin au fost administrate în Republica Moldova, iar peste 545.000 de persoane au fost vaccinate complet. Cel puțin 13 organizații neguvernamentale au făcut apel la noua majoritate parlamentară să nu adopte legi importante în regim de urgență, în vreme ce deputații aveau astăzi pe agenda 8 proiecte de legi referitoare mai ales la justiție și combaterea corupției. Potrivit IPN, organizațiile societății civile semnatare ale apelului solicită Parlamentului să organizeze consultări publice veritabile și inclusive ale proiectelor de legi, să respecte cu strictețe legislația cu privire la transparența în procesul decizional. În caz contrar, se va eroda încrederea în Parlamentul nou ales, avertizează semnatarii. Ședința specială a Parlamentului de azi a fost criticată și de opoziție. Ceea ce se întâmplă în Parlament cu regret este un exemplu prost pentru normele democratice și statul de drept, a spus fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor. Cancelarul german Angela Merkel va avea la 20 august convorbiri la Moscova cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Va fi prima vizită a lui Merkel la Moscova din ianuarie 2020, deși de atunci a mai vorbit în câteva rânduri la telefon cu Putin. Potrivit oficiului de presă al lui Merkel, ea va vizita Kievul la 22 august. Vizita cancelarului la Moscova vine pe fondul relațiilor tensionate dintre Germania și Rusia, mai ales din cauza otrăvirii în august 2020 a opozantului rus Alexei Navalny. Germania a marcat astăzi aniversarea 60 de ani de la începerea construcției zidului Berlinului, un simbol al războiului rece care a durat 28 de ani. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a numit astăzi construcția zidului, începută în 1961, începutul sfârșitului pentru regimul comunist.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul dominat de partidul pro-prezidențial PAS a votat în prima lectură astăzi un amendament care va permite înlocuirea procurorului general înainte de expirarea mandatului. Amendamentul a fost promovat în ciuda plângerilor exprimate de societatea civilă că nu a fost consultată. Dar noua putere se grăbește să-și îndeplinească promisiunile electorale despre combaterea corupției, considerându-l un obstacol pe Alexandru Stoianoglo, care se află în fruntea Procuraturii Generale de aproape 2 ani. În ce constă acest amendament, dar și alte schimbări adoptate cu o mână fermă de noua majoritate, care invocă mandatul primit la recentele alegeri, ne spune Valentina Basiul.
Partidul pro-prezidențial, care dispune de suficiente voturi ca să modifice orice acte normative, mai puțin Constituția, a introdus un nou articol în legea cu privire la procuratură. Articol ce prevede instituirea unui mecanism de verificare a activității procurorului general cu eventuala sancționare acestuia, ori chiar revocare. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, susține că destituirea procurorului general este prevăzută în Constituție, nu și în legea specială cu privire la procuratură. Procedura nou introdusă prevede crearea unei comisii de evaluare constituită de Consiliul Superior al Procurorilor, la cererea președintelui Republicii, sau a cel puțin 3 membri din acest Consiliu. Această comisie întocmește un raport de evaluare, îl remite Consiliului Superior al Procurorilor și, în cazul în care conține un calificativ nefavorabil, propune șefului statului destituirea procurorului general. Inițiativa este o soluție tehnică ce oferă partidului pro-prezidențial posibilitatea să întrerupă mandatul de 7 ani al actualului procuror general Alexandru Stoianoglu, căruia i s-a reproșat public cu diverse ocazii că ar fi mult prea timid în lupta cu marea corupție și marii corupți. Opoziția parlamentară i-a acuzat pe noi guvernanți că, din grabă de a bifa anumite realizări în fața cetățenilor, ar încălca procedura de consultare publică, ignorând și criterii de transparență și opinia ale multor experți avizați. Explicațiile ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko.
Săptămâna viitoare vom organiza consultări publice, la care vom invita absolut toți factorii pe care i-ați menționat dumneavoastră. Societate civilă, vom invita procuratura, procurorul general, dacă va vrea să vină, vom invita Consiliul Superior al Procurorilor. Ascultăm toate opinii și la final decidem. Pentru că chiar și aici în sală au fost opinii care eu cred că pot fi luate în considerație pentru redactarea versiunii finale. Deci respectăm toate procedurile parlamentare exact așa cum sunt ele prescrise în regulamentul Parlamentului.
Numele ex-deputatului Vyacheslav Platon, eliberat din închisoare în mandatul lui Alexandru Stoianoglu, a fost de câteva ori pomenit în timpul dezbaterilor. Platon figurează în mai multe dosare penale de rezonanță și a plecat din țară după alegerile anticipate, înainte de ședința unui proces la care trebuia să se prezinte. Deputații PAS și președinta Maia Sandu acuză pe procurorul general de neglijență în acest caz, sau și mai rău, de posibilă protejare a unui personaj care mai are de dat seama în fața oamenilor legii. Fostul președinte Vladimir Voronin a spus că nici el nu vede cu ochi buni acest pas al lui Stoianoglu, în timp ce Lilian Carp a sugerat că numai pentru asemenea eșec, procurorul general trebuie să fie sancționat.
Eu văd și numai eu văd toți o răzbunare împotriva lui Stoianoglu. Vouă vă trebuie procuror de buzunar. Iacă care e scopul acestui proiect.
Vreau să nu fiu de acord cu domnul Voronin. Nu avem noi nevoie de un procuror general de buzunar, domnule președinte. Noi avem nevoie de un procuror care să fie ferm, curajos și sancționeze pe cei care fură această țară. Și apropo, exemplul care l-ați menționat dumneavoastră este unul despre care vorbește toată lumea.
Domnule Tinenco, eu îmi fac trimitere articolul 125 din Constituție, în care foarte clar este stipulat că procurorul general este demis din funcție de către președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor în condițiile legii pentru motive obiective și în temeiul unei proceduri transparente. Întrebarea mea, astăzi legea, ei au prevăzut sau nu au prevăzut mecanismul de revocare a procurorului general când el încalcă legislația, chiar dacă, de exemplu, Banca Națională i-a spus procurorului, băi, vedeți că Slavic fuge din țară. Chiar dacă noi am mai văzut și faptul că i-a dat drumul la Slavic și a plecat 30 de zile, că vor să-l închidă, că are anumite încălcări.
Legea, la momentul de față, nu conține o prevedere care spună aplicare această normă constituțională.
Alți deputați l-au întrebat pe ministrul Justiției de ce nu fac o comisie de evaluare a procurorului general cu participarea experților străini. Compas insistă de mai mult timp. Sau ce se va întâmpla în cazul în care comisia de evaluare va avea un raport pozitiv? Dorian Istrate, reprezentând majoritatea parlamentară.
La data de 4 iunie 2021, în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, a avut loc ședința Colegiului de Evaluare a Performanței Procurorilor. Au fost evaluați 16 procurori. Tot 16 au primit calificativul foarte bine. Ori așteptările cetățenilor sunt ca evaluarea să fie obiectivă și vedem că calificativul foarte bine la toți 16 aparent nu arată o realitate ce se întâmplă acum în procuratură. Stimați colegi, dumneavoastră, credeți că modificarea legislației cu instituirea comisiei date va putea aduce o evaluare obiectivă a procurorului general?
Un alt proiect la legea procuraturii vizează diminuarea numărului procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor și excluderea procurorului general din această instituție de autoreglementare. Astfel va crește independența autorității în relația cu procurorul general, a declarat ministrul Sergiu Litvinenko. Iar CSP nu va mai fi un soi de sindicat sau instituție corporatistă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre reforma justiției a discutat și Vasile Botnaru cu experții Ion Guzun, cofondator și până recent jurist al Centrului de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală moldoveană, și Victor Munteanu, șeful Departamentului pentru Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Îi veți putea asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la Capăt, din care difuzăm acum un mic fragment în avanpremiere.
Eu cred că s-au grăbit un pic deputații când au înregistrat dintr-o dată acest proiect, pentru că eu cred că noi trebuia să vedem o discuție cum reformăm, cum schimbăm această instituție, că așa cum ea este, ea lucrează cu sincopii. Noi nu ne mai permitem așa lucruri. Dar dacă noi de pe acum punem un sistem funcțional în care să nu dea breș, și eu vă asigur că nici donatori, când o să fie foarte clar mesajul actualei guvernări, care este 63% și este asumat, că la 1 decembrie aceste legi vor fi adoptate, dar ei trebuie să respecte procedura transparenței în procesul decizional, ca să nu ne întoarcem înapoi la ultimele hotărâri a Curții Constituționale, când a spus, nu ați respectat procedura transparenței în procesul decizional, neconstituțional, deși unele legi erau bune. De ce? Eu cred că timpul este recuperabil. Eu cred că trebuie un pic de respir pe chestiunile importante să se ia, mesajul politic să-l ducă, presiunile tot timpul sunt binevenite de a testa și de a vedea unde lucrurile sunt breșe. Poate unii pleacă de bună voie și poate plecarea unora din funcție este mult mai benefică decât cineva să se gândească cum noi să construim o eliberare din funcție, o evaluare extraordinară sau
avem
alta.
Deja câteva
dar scuzați că vă întreb, dar dacă noi vom trena cu dosarele, metal feroz, care cred că praful sau mucigaiul stă pe ele, averile nejustificate care sunt la procuratură, deci dosare importante, care probabil ar da așa un boost înainte, o viteză înainte la tot ce este acum, ele sunt mai mult decât necesare. Și acum procurorii nu se demonstrează că s-a schimbat guvernarea, dar că unii pot să lucreze, pentru că sistemic vorbind, noi am văzut cum lucrează procuratura pe chestiuni importante. Dar vedeți că acum apar noi dosari, dacă ne uităm doar la comunicatele de presă a procuraturii,
da,
cu crimă organizată din penitenciare, din nu știu care instituții, procuratura ca sistem, ea se încarcă cu noi dosare.
Da.
Ce facem cu acele mari, importante, cu crimă organizată, cu statul capturat, în genere, care la fiecare nivel, cum e o destructură?
Dar poate vrea aici să dea impresia că se mișcă.
Nu, nu-i doar praf în ochi. Aici nu pot să vă dau dreptate. Nu este praf în ochi. Într-adevăr, dosarele care au început să fie instrumentate acum sunt extrem de importante și ele își așteptau rândul. Procuratura cumva e o găselniță pentru ei. Zici, stați un pic, uitați-vă ce facem. Noi începem să livrăm.
Odată... Dar Maia Sandu are dreptate când le proșează că vă duci la Platon și nu luați computerele? Ați luat două telefoane în cruce? Asta e gafă?
Răspunsul meu
sau
este următorul. Târziu. Pentru organele de drept și justiție este târziu să braveze cu astfel de dosare. Deci așteptările acum sunt mult mai mari. Îmi pare foarte rău pentru ei, ca și echipe, ca și grup, ca și specialiști. Așteptările sunt întrebați unde sunt marele dosare, unde sunt măcar ceva să se întâmple pe dosare de care vorbea Ion. Eu nu cred, încă o dată, nu cred pur și simplu că dacă discutam și aveam și eram toți de acord că avem stat capturat, odată cu schimbarea puterii politice, a avut loc cumva din senin și de capturarea sistemului de justiție. Să nu fim naivi.
Experții în domeniul justiției, Ion Guzun și Victor Munteanu, într-un fragment din ediția următoare a emisiunii lui Vasile Botnaru, Punct și de la Capăt, integral ascultați-o duminica aceasta la radio și online. Iar mâine, sâmbătă, Valentina Ursu prezintă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă opinii ale unor locuitori ai Ungheniului despre calitatea vieții la aproape 30 de ani de existență independentă a Republicii Moldova. Tot un mic fragment vă propunem spre audiție în emisiunea noastră.
30 de ani de independență a fost o perioadă când s-a bătut pasul pe loc, s-a vorbit că pentru popor, pentru oameni, dar în realitate nu a fost așa. A fost invers, a fost pus interesul personal și de gașcă, de partid.
Și s-a produs această schimbare la vârful puterii. Ce așteptări aveți de la noua guvernare?
Noi avem foarte multe așteptări, am dat votul nu numai noi, dar și diaspora, pentru ca să poată reveni în țară, pentru ca să vină să cei plecați de acasă. Și vrem un trai mai bun, vrem salarii mai bune, vrem pensii mai bune.
Suntem în ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova pe 27 august. O să sărbătoriți această dată?
Numai decât că e sărbătoare națională noastră, care am vrut independență, am vrut libertate și nu avem.
Dar de ce?
Leafa e mică, pensia e mică, am 67 de ani și snivuită acasă și din piața asta. Că am lucrat și brigadir, am lucrat și în contabilitate.
Cum a fost perioada asta pentru țară, pentru cetățean?
Da, cum a fost? Așa. Ca căruța pe două roate, știi cum se zice? Trăim de azi pe mâine. Pentru că nu avem unde să lucrăm, nu avem unde să facem bani. Dacă marfa o realizăm aici, și foarte greu, foarte greu. Venim și facem o doi bănuți, că iată, mai avem că nu ne dă voie să vindem producția care
dacă
o realizăm.
Dacă cetățeanul să aibă un trai decent, ce salariu i-ar trebui în Republica Moldova?
Pentru noi, țăranii care suntem, ne căjut măcar un 5.000 de lei, 5.000.
Independența, 30 de ani, au fost niște ani tulburi, ani nesiguri. Așa ăștia sunt ani pierduți. Zicem așa că pierduți complet, nu? Dar corupția, multe alte lucruri ne-au făcut pe noi ca să prelungim termenul ăsta. Noi am ajuns la 58% care au votat pentru schimbare. Oamenii au ajuns la starea asta de claritate, chiar și de independența de a gândi.
În acești 30 de ani, Republica Moldova a rămas fără aproape 1,5 milioane din populație. Mai credeți că se vor întoarce din cei plecați acasă?
Nu chiar toți. Eu, de pildă, l-aș chema pe Fiorniu acasă. El e inginer în Canada de construcția drumurilor și infrastructurii. Și el spune, vine mai din acasă.
De ce vorbiți cu lacrimi în ochi? Și credeți că îndemnul dumneavoastră o să-l audă, o să vină acasă?
Nu știu.
De câți ani e acolo?
10 ani.
Opinii de la ungheni culese de Valentina Ursu, pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org.
Pe fundalul răspândirii variantei Delta, mai contagioase a noului coronavirus, autoritățile medicale examinează tot mai intens ideea administrării unei noi doze de vaccin anticovid, în primul rând persoanelor cele mai vulnerabile. Unele guverne au și făcut pași pentru aprobarea dozei 3, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății face apel la eforturi mai mari pentru a ajuta țările cu venituri mici să-și procure măcar dozele inițiale de care au nevoie. Cu detalii, Oana Serafim.
Persoanele al căror sistem imunitar este slăbit vor putea primi a 3-a doză de vaccin anticovid cu scopul de a le proteja contra bolii, a anunțat Agenția Americană a Medicamentului. Autoritățile de reglementare americane susțin că persoanele care au suportat un transplant și cele cu sisteme imune grav slăbite pot obține o doză suplimentară de vaccinul Pfizer sau Moderna pentru a le proteja mai bine pe măsură ce varianta Delta continuă să se răspândească. Alte câteva țări, printre care Franța și Israelul, au făcut recomandări similare. Acțiunea de astăzi permite medicilor să crească imunitatea la anumite persoane imunocompromise care au nevoie de o protecție suplimentară împotriva COVID-19, a spus dr. Janet Woodcock, care conduce Agenția Americană a Medicamentului. Agenția a stabilit că primitorii de transplant și alții cu un nivel similar de imunitate compromisă pot primi o a 3-a doză de vaccinuri de la Pfizer sau Moderna la cel puțin 28 de zile după ce au primit a 2-a doză. Agenția nu a vorbit despre ce se va întâmpla cu pacienții cu imunitate compromisă care au primit vaccinul Johnson & Johnson, care presupune o singură doză de vaccin. Anunțul vine pe măsură ce versiunea Delta, considerată extrem de contagioasă a coronavirusului, se răspândește rapid în Statele Unite, numărul de spitalizări și de decese ajungând la nivelurile din iarna trecută. Important, decizia agenției se aplică doar acestui grup cu risc ridicat, estimat a reprezenta nu mai mult de 3% din adulții americani. Anunțul nu înseamnă, scrie agenția Associated Press, o recomandare pentru ca populația care nu este în această zonă de risc să primească o a treia zonă de vaccin Moderna sau Pfizer. Franța a încurajat încă din luna aprilie ca pacienții cu un sistem imunitar foarte slab, cei care au beneficiat de transplanturi, cei bolnavi de cancer, să primească a treia doză la 4 săptămâni după ce au primit a doua doză. Israelul și Germania au început să recomande și ele o a treia doză pentru acești pacienți și care au fost vaccinați cu două doze. Oficialii din domeniul sănătății din Statele Unite continuă să monitorizeze îndeaproape dacă și când imunitatea medie a oamenilor scade suficient pentru a fi nevoie de o nouă doză pentru toată populația, dar pentru moment, scrie Associated Press, vaccinurile continuă să ofere o protecție robustă pentru populația generală. Centrele de control și prevenire a bolilor este așteptat să recomande în mod oficial măsuri suplimentare pentru anumite grupuri imunocompromise, după o întâlnire de astăzi a consilierilor lor externi. Totul va fi foarte personalizat, a avertizat Dr. Doris Segev, chirurg de transplanturi la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite, care desfășoară un studiu major al Institutelor Naționale de Sănătate asupra situației pacienților care au beneficiat de transplanturi de organe. Pentru unii dintre ei, susține medicul, o a treia doză ar crește răspunsul lor imunitar. Cu toate acestea, pentru unii oameni nu pare să funcționeze la fel. Nu știm încă cui ar trebui să-i administrăm o a treia doză și cui nu.
Oana Serafim, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole despre o controversată lege a presei adoptată de coaliția de guvernământ conservatoare de la Varșovia.
Presa occidentală anunțase ieri dimineață, joi, respingerea de către Sejm, Parlamentul Poloniei, a noii legi a presei, contestată atât de opoziție cât și de Uniunea Europeană și Statele Unite. În realitate, legea a fost în cele din urmă aprobată în cursul serii de miercuri, la limită, în vreme ce presa internațională se afla deja sub tipar. Așa încât astăzi, ziarele care ieri, joi, anunțau respingerea legii poloneze au revenit acum cu articole în care explică adoptarea forțată a legii în timpul serii de miercuri. Astfel, Le Monde în Franța explică azi cum legea poloneză a presei reprezintă o autentică amenințare pentru libertate, întrucât interzice ca un radio sau o televiziune să fie posedate majoritar de investitori din afara ariei economice europene. Asta e văzut ca un atac direct asupra televiziunii TVN, posedată de investitori americani, prin intermediul canalului Discovery, și ca un efort de a supune întreaga presă poloneză guvernului PiS, Partidul Dreptate și Justiție. Licența canalului respectiv expiră pe 26 septembrie. Figurând permanent în fruntea audienței, rezumă Le Monde, acea televiziune TVN se arată foarte critică față de guvern și e un spin în pantoful lui Jaroslav Kaczynski, șeful suprem al Partidului Dreptate și Justiție, care nu apreciază deloc tonul liber al presei private, în vreme ce televiziunea și radioul publice au devenit deja simple organe de propagandă și de pedeapsă publică ale regimului ultraconservator din Polonia. La Bruxelles, comisarul european Vera Jourová, cehă, care este comisar pentru valori și transparență, a postat pe Twitter că Polonia trimite un semnal negativ. Cum o scrie site-ul american de afaceri europene Politico, Discovery a anunțat prin firma care deține acțiunile canalului polonez că va lansa o acțiune în justiție. Dar presa e într-o situație dificilă și în Slovacia vecină. În urmă cu 3 ani, fostul premier Robert Fico demisiona din funcție în urma uriașelor proteste stradale după asasinarea unui jurnalist, când a fost revelată public amploarea corupției din țară. Zilele acestea însă, același Fițo atacă exact site-ul pentru care lucra acel jurnalist, Actuality Slovakia. Fostul premier Fițo a scris miercuri pe Facebook, în engleză, că redactorul șef de acolo are un creier plin de ură și prostie. Cât despre membrii redacției, Fițo a spus că sunt o șleachtă de slugi cu simbrie. Asta vine după ce site-ul respectiv a scris despre legăturile lui Fițo cu oligarhii din Slovacia. Cam așa merge presa și la vecini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat că va găzdui în luna decembrie un summit pentru democrație, la care va fi pusă în discuție, în cuvintele unui comunicat al Casei Albe, provocarea timpurilor noastre, aceea de a demonstra că democrațiile pot obține rezultate îmbunătățind viața propriilor cetățeni și abordând cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea întreagă. Anunțul de săptămâna aceasta continuă o temă centrală a președinției lui Biden de a se concentra asupra concurenței dintre democrații și regimurile autoritare ca cel din China și Rusia. La summitul din 9-10 decembrie vor fi invitați șefi de stat din țările democratice, dar și reprezentanți ai societății civile, donatorilor și ai sectorului privat, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Va fi un summit virtual la care participanții ar trebui să-și ia angajamente concrete pentru un an de acțiune, urmând să se întâlnească în persoană la expirarea acelui an pentru analize și stabilirea de noi obiective. În cursa pentru secolul 21 între democrații și autocrații, trebuie să dovedim că democrațiile pot obține rezultate, a spus cu o săptămână mai devreme Joe Biden, în timp ce discuta răspunsul Statelor Unite la pandemia de COVID-19. Casa Albă a spus că summitul din acest an se va concentra pe trei subiecte cheie ale democrației: apărarea împotriva autoritarismului, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului. Un al doilea summit, care se va ține după ceea ce trebuie să fie un an de consultare, coordonare și acțiune, va avea scopul de a arăta că guvernele democratice pot colabora pentru a obține rezultate în aceste chestiuni. Agenția Associated Press notează că inițiativa a fost anunțată în vreme ce autoritățile din Afganistan, de unde Statele Unite își retrag forțele după 2 decenii, au spus că talibanii au capturat mai multe capitale de provincie de la guvernul ales și susținut de americani al țării. Gruparea militante fundamentaliste controlează acum aproximativ 2/3 din Afganistan, în timp ce Statele Unite și NATO își finalizează retragerea după un război de 2 decenii. Agenția Reuters spune anunțul Casei Albe despre summitul democrațiilor într-un alt context, al unei victorii majore a lui Biden în politica internă. Administrația tocmai a obținut un vot bipartit al democraților și opoziției republicane în Senat pentru un plan de $1 trilion în vederea reconstrucției infrastructurii americane, spunând că acest efort arată că Statele Unite pot aborda în mod unit problemele mari și concura cu țări ca China, care au sisteme politice și valori divergente.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Coșeru de la portalul nordnews.md.
Pe Nord News citiți că deputații Boris Marco și Liliana Grosu au transmis spitalului Clinic Bălți 30.000 de măști de protecție în contextul pandemiei de COVID-19. Gestul caritabil a fost posibil grație organizației neguvernamentale Centrul de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural. Reprezentanții conducerii spitalului Clinic din Bălți au apreciat gestul aleșilor poporului. Medicii au declarat că ajutorul dat este necesar instituției medicale, iar măștile vor fi distribuite tuturor cadrelor medicale implicate în lupta cu virusul COVID-19. Amintim că în municipiul Bălți a fost instituit codul portocaliu de alertă COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia Locală de Sănătate Publică, după ce în localitate a crescut numărul de infectări cu noul tip de coronavirus. Tot pe Nord News citiți că la Drochea peste 50 de copii s-au întrecut în cifre, în cadrul unui campionat de calcul mental. Micuții folosesc o tehnică de calcul japoneză, bazată pe imaginație. Pentru ca tehnica să dezvolte capacitățile logice, aceasta trebuie învățată de la o vârstă foarte fragedă. Tehnica de calcul presupune existența virtuală a unui soroban, un fel de abac dezvoltat în Japonia, ce are un minim de bile necesare calculelor. Cupa a fost obținută de un băiat de 8 ani, iar cel mai mic participant Armand a fost un copil de doar 4 ani. Amintim că Cupa Calculului Mental este o premieră pentru Republica Moldova și se află la prima ediție.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Nicolae Coșeru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.